Ja avataan tuota Raamattu tuosta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 3. Käydään tänään toi luku kokonaisuudessaan läpi ja katsotaan, mitä Jumala haluaa meille sen kautta puhua tänään. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeet 1-24, sanoo näin. Mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saadaan syödä puutarhan puiden hedelmiä. Vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä ja että siitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piilaan puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin. Sillä minä olen alasti. Siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut, ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teet, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemennesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia. Kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi, ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kiesin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivänä. Orjan tappura ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiestä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinua olet ja tomu sinua palattava. Mies antoi vaimolle nimen Eeva, sillä hänessä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. Ettei hän nyt vain ojentaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos Herra Jumala siitä, että saadaan tänään käydä sun sanasi läpi ja me rukoillaan Herra, että sä voisit antaa meille viisautta ja ymmärrystä käsittää se, mitä sun sanasi meille opettaa ja anna mulle kyky sen välittämisessä. Ja kiitos Herra, että oot vaan tässä hetkessä läsnä ja Pyhä Henkesi kautta kirkastat itseäsi ja sun totuutesi meille enemmissä määrin Jeesuksen nimessä. Amen. Eli tänään siis käydään kertomusta, joka lienee hyvin tuttu meille kaikille. Eli syntiin lankeamuskertomusta, joka kertoo ihmiskunnan ensimmäisestä synnistä. Liberaalit yleensä pitää tätä kertomusta vaan jonain mytologiana, jolla ei mitään historiallista pohjaa, tai joka ei ole vaan niin hirveän merkittävä. Että Raamatun se tärkein juttu on Jeesus ja hänen sanomansa meille. Mutta tämä näkökanta on aika ristiriitainen sen takia, että Jeesuksen opetukset nimenomaan pohjautuu tähän syntien lankemuskertomukseen. Ja tämä syntien lankemus on itse asiassa se, on niin kuin se avain koko tämän Jumalan pelastushistoriallisen suunnitelman ymmärtämiseksi. Sitä voisi verrata johonkin kirjan ensimmäiseen kappaleeseen, joka antaa sen viitekehyksen sille, mitä sen muissa osissa tulee sitten tapahtumaan. Ja sä oot joskus kuullut semmoisen sen, että vanha testamentti vähän niin kuin toimii pohjana ja perustana uudelle testamentille, ja uusi testamentti vaan avaa sitä, mitä VT piti sisällänsä. Niin samalla tavoin voidaan sanoa, että syntien lankemuskertomus antaa sen pohjan ja perustuksen kaikelle, mitä muussa Raamatussa tapahtuu, ja muu Raamattu on pelkkää jatkumaa sille. Sen takia me ei voida sivuuttaa syntien lankemuskertomusta näin merkityksettömänä mytologiana tai suurena metaforana, vaan mä oon lähestynyt sitä tänään siitä lähestökasta käsin, että se on Jumalan totuutta, ja sen takia se on merkityksellistä, koska se on oikeasti historiasta tapahtunut myös. Mä oon käynyt tätä tekstiä läpi neljästä näkökulmasta. Eka mä käyn läpi ihmisen koettelemusta, sitten mä käyn läpi ihmisen lankeemusta, sitten mä käyn läpi ihmisen turmiota, ja neljänneksi mä käyn sitten läpi ihmisen vapautusta. Eli aloitetaan käymällä läpi ihmisen koettelemusta, eli sitä asiaa, jonka Jumala oli ikään kuin asettanut Aadamille ja Eevalle kokeeksi, josta heidän tuli suoriutua. Tästä puhutaan tokan luvun jakeet 16-17, jotka sanoo, että ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Eli Jumala oli siis käskenyt tässä ensimmäisiä ihmisiä syömään yhdestä niin sanotusta hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja panoksena tässä oli siis se, että mikäli he söisivät siitä puusta, niin he tulisivat kuolemaan. Mutta sitten jos me jättäisi syömättä siitä, niin he saisivat jäädä paratiisiin nauttimaan tämän elämänpuun annista ja sen tuomasta iankaikkisesta elämästä. Eli tämä oli siis se koetus, joka Aadamille ja Eevalle annettiin. Jotenkin kun lukee tätä koettelemusta, niin tulee vaan mieleen se, että tämä oli aika helppo koe, minkä Jumala niin kuin asetti Aadamille ja Eevalle. Että ihan helppoahan se on olla syömättä jostain puusta, varsinkin kun miettii, että se vielä takaa mulle iankaikkisen elämän. Jumala olisi voinut antaa paljon vaikeampia koettelemuksia. Se koettelemus olisi voinut olla se, että Jumala olisi sitonut Aadamin ja Eevan kädet ja jalat haaralleen ja ottanut höyhenen ja ruvennut kutittaa niitä molempia. Ja sitten kumpikaan niistä ei saa nauraa kertaakaan sen aikana. Tai sitten se koettelemus olisi voinut, että molempia pitää kävellä 500 metriä tulisten hiilien päällä. Mutta ei, Jumalan koetus oli se, ettei Aadam ja Eeva saanut syödä yhdestä puusta. Ja jos me huomioidaan vielä ne olosuhteet, jotka silloin vallitsi, niin ei siinä ollut ainakin ulkonäisesti katsottuna mitään vaikeutta noudattaa tai suoriutua tästä kokeesta. Aadam ja Eeva ei käsketty olemaan syömättä jostain puusta keskellä erämaata, missä ne on nääntymässä nälkää, vaan keskellä paratiisia, jossa hyvää syötävää niin kuin näkyy niin kauas, kun katsevaa jakso kantaa. Ja vaikka tämä hyvä ja pahan tiedon puu varmasti erottu muiden puitten joukosta siinä mielessä, että sen pystyi tunnistamaan, niin en mä usko, että se välttämättä oli mitenkään järjestettävän paljon hienompi kuin ne kaikki muut puut. Se oli vain yksi puu muiden joukossa sillä erotuksella, että Jumala oli kieltänyt heitä syömästä siitä. Tästä ehkä herää se kysymys, no miksi Jumala oli käskynyt heitä syömään jostain tietystä puusta? Että eikö se voi olla itsessään jotenkin paha asia, että mä syön nyt jostain tietystä puusta? Ja tullut mieleen, että olisi Jumalalla ollut voinut olla niin kuin paljon fiksumpiakin käskyjä tai koetuksia heille, että heidän ei vaikka tule tappaa tai valehdella tai jotain asiaa, mille voidaan ehkä antaa joku tällainen niin kuin järjellinen perustelu. Mutta sitten kun Jumala antaa sen käskyn, että ei saisi syödä jostain puusta, niin tulee sellainen fiilis, että tavallaan sellainen mielivaltainen käsky, jota me ei voida perustella millään syyllä. miksi Jumala käski Aadamia ja Eevaa olemaan syömästä yhdestä puusta. Ja mä ajattelen, että tämä on nimenomaan se syy, että ihminen ei voi perustella sitä millään omalla resurssilla, millään omalla järjellään. Hänen tuli pitäytyä kiinni siinä käskystä vain siitä yksinkertaisesta syystä, että Jumala oli sen hänelle antanut. Tämä Jumalan koetuksen pointti oli se, että Jumala on Jumala ja hän on omassa vallassaan asettanut ihmisille rajat ja käskyt ja säädökset. Ja ihmisen on yksinkertaisesti alistuttava tämän Jumalan auktoriteetin alle ja noudattava hänen käskyjä ja säädöksiä ilman mitään muuttia tai kyselyjä. Ja tämän kautta meille ehkä selkiytyy, mikä se mahdollinen vaikeus voisi tässä Jumalan kokeessa olla. Niin kauan kuin ihminen elää iloisesti alisteisena tämän Jumalan auktoriteetin alla, mitään ongelmia ulkonäisesti katsottuna ei ole tämän koetuksen selviytymisessä. Mutta siinä vaiheessa, kun ihmisellä herää se ajatus, että hei, miksi tämä tyyppi saisi mukaan käskeä mua, mistä mä saan syödä ja mitä mun pitää tehdä, niin siinä vaiheessa on vaara lankeamukseen. Ja mekin ollaan tietysti mielessä samassa tilanteessa kuin Aadam ja Eeva, että Jumala on antanut meillekin käskyjä ja säädöksiä, mitä meidän pitää noudattaa. Ennen kaikkea siitä yksinkertaisesta syystä, että Jumala on näin meille sanonut. Me ei voida jokaisesta käskystä ja määräyksestä ruveta kyselemään, että no miksi tämä käsky on sitten mukaan syntiä ja miksikö tämä? Meille tulisi riittää se, että Jumala on sanonut meille, eikä me voida mitään korkeampaa syytä löytää sille, että miksi jokin asia on väärin. Ehkä me voidaan monia asioita perustella sille, että jotenkin, että miksi ne olisi väärin, että no tappaminen aiheuttaa kärsimystä lähimmäiselle ja niin edelleen. Mutta moni käskyjä, mihin me ei voida löytää. Esimerkiksi jos me piilotellaan jotain pakolaisia korruptoituneelta valtiolta, niin sitten voitaisiin kuvitella, että kyllähän se nyt on ihan hyvä juttu, jos mä vaikka tässä valehtelen näille tyypeille, että en mä täällä ketään pitele, koska se aiheuttaa sitten niin paljon hyvää, kun mä tämän valheen valehtelen näille tyypeille. Mä voin pelastaa näitä ihmisen hengen. Mutta ei meidän tuu. Eli järjellä me voidaan myös perustella jotain asioita, miksi se olisi oikeastaan oikein, vaikka Jumala on sanassaan sanonut toisin. Ja sen takia, jos me halutaan pysyä uskollisena Jumalan sanalle, niin meidän ei tule tavoitella mitään muuta syytä kuin se, että Jumala on sanassa näin käskenyt meitä. Jos me ei toimita näin, niin me ei olla enää alamaisia Jumalan sanalle, vaan me ollaan alamaisia meidän omalle auktoriteetille ja meidän omalle järjellemme. Tässä syntilankemuskertomuksessa pointti on nimenomaan se, että Jumala on auktoriteetti ja me ollaan alamaisia. Meidän tulee totella häntä, koska hän on meille antanut käskyt. Monet ihmiset esimerkiksi protestoi tätä Raamatun opetusta miesten ja naisten välisistä roolieroista. Siinä valossa, että en oikein ymmärrä, että miksi näitä nyt pitäisi olla näin. Ja vastaus siihen ei nyt ensisijaisesti ole se, että no kyllä mä nyt pystyn näyttämään ehkä tai olla näyttämättä, että meillä tulisi olla jotain roolieroja, vaan se, että mitä Jumalan sana meille opettaa. Muuten me aletaan joustaa näistä Jumalan käskyistä. Eli Jumala siis käski ihmistä olemaan syömättä hyvän paran tiedon puusta, ja ihmisen tuli noudattaa tätä käskyä yksinkertaisesti siitä syystä, että Jumala oli näin käskenyt. Ja perimmältä olemukselta tämä käsky olla syömättä siitä puusta, niin ei ollut se, että se ei söisi siitä puusta, vaan se, että hän olisi alisteinen Jumalan auktoriteetin alle. Ja synti on aina perimmältä olemukseltaan sitten oman auktoriteetin korottamista Jumalan yläpuolelle. Eli tämä oli siis se ensimmäisten ihmisten koettelemus ja myös se koettelemus, jonka edessä jokainen meistä seisoo joka päivä. No seuraavaksi mä käsittelen tätä ihmisen lankeemusta, eli sitä kuinka ihmiset epäonnistu siinä koettelemuksessa, johon Jumala oli heidät asettunut. Tästä puhuu noin 3. luvun jakeet 1-6, jotka sanoo, mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi naiselle, ette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne aukeavat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvä ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, että sitä oli nautinto katsella ja se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Eli mä näen siis tästä kertomuksesta, että eikä tämä käärme tulee houkuttelemaan Eevaa, sitten Eeva sortuu ja tempaa Aadaminkin sitten mukaan lankemuksensa. Ja näin ihmiskunta syyllistyy ensimmäistä kertaa rikkomaan Jumalaa vastaan. Ja jos te kysytte, että kuka tai mikä tämä käärme on, että onko hän perkele vai onko se sellainen käärme, joka me saattaisiin löytää tuolta keskeltä jotain metsää, niin mä vastaisin, että molemmat. Ajattelin, että perkele luultavasti otti haltuun tämän käärmeen ja hyödyn sitä houkutustensa välittämisessä. Tätä tukee se, että tästä paholaisesta yleensä puhutaan Raamatussa niin kuin käärmeenä. Ja toisaalta myös se, että tämä teksti puhuu tästä käärmeestä yhtenä eläimenä muiden eläinten joukosta. Se oli kavallin niistä kaikista villieläimistä, joita Jumala oli luonut. Eli se ei siis ollut pelkästään käärme, eikä se ollut pelkästään vertauskuvallista kieltä, joka viittasi perkeleeseen, vaan se oli sekä perkele että käärme siten, että hän oli ottanut sen haltuunsa. No yleensä tässä vaiheessa viimeistään sitten ihmiset ruvevat protestoimaan tätä syntiin lankemuskertomuksen historiallista pohjaa vastaan ja sanoi, että no eihän tässä ole mitään järkeä, että jotain käärmeitä tulee tänne niin kuin puhumaan. Mutta jos me arvioidaan tätä tapahtumaa Raamatun kokonaiskuvan kannalta, niin mitään mullistavaa tai poikkeavaa tässä ei oikeastaan tapahdu. Pahat hengot yleensäkin on pystynyt ottaa haltuun ihmisiä ja puhua heidän kauttaan. Ja kerran ne otti myös pahoja henkiä, pahat henget otti myös sikoja haltuunsa ja syöksi ne jyrkänteeltä alas. Joten ei siis ole mitään ihmeellistä, jos paholaisten pääjahulla ja pomolla on jossain vaiheessa ollut se valta, että hän voisi ottaa jotain elämiä haltuunsa ja puhua niiden kautta. En väitä, että hän pystyisi aina tekemään niin ja aivan vapaasti. Mutta ei ole mitään ihmeellistä, jos hän on joskus niin tehnyt. No käydään seuraavaksi läpi vähän niitä houkutuksia, joilla perkele hyökkäsi Aadamin ja Eevan sielun kimppuun. Koska ne on ne samat hyökkäykset, mitä hän käyttää vielä tänäkin päivänä yrittäessään tuhota meitä. Yleisesti ottaen tästä voisi sanoa, että perkele käyttää valheita houkutellessaan ihmisiä pois totuudesta. Ja tässä ne valheet on se, että hän vääristelee ja kieltää Jumalan sanan totuuksia ja hän myös lupailee synnistä asioita, joita se ei kuitenkaan voi antaa meille. Tästä puhuu ensinnäkin tuo jae 1, jossa käärme sanoo, että onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. No tässä me huomataan ensinnäkin, että tämä perkele vähän liioittelee tätä Jumalan käskyä, että onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta. Vaikka Jumala oli kieltänyt sen puusta syömisen vain yhden puun kohdalla. Tätä kautta perkele yritti tuoda vähän ankaramman ja tiukemman kuvan Jumalasta kuin mitä hän todellisuudessa oli. Sitten me nähdään myös tässä, että perkele aluksi yrittää vähän herättää epäilyksiä tänne Jumalan sanan aiteudesta, että kun hän sanoi, että onko Jumala todellakin sanonut. Mikä sama asia, kun sanoisi, että oletko sä nyt aivan varma, että hän on sanonut, etkö sä nyt harkitsisi tätä pientä mahdollisuutta, että hän sittenkin olisi sanonut jotain toista ja sä vahingossa vaan kuulit jotain väärin. Sitten sen jälkeen perkele suoraan kieltää tämän Jumalan sanaa, kun hän jakeessa 4 sanoo, että ette te suinkaan kuole, vaikka te seisitte siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, vaikka Jumala oli näin väittänyt. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että perkele tänäkin päivänä vääristelee Jumalan sanaa, hän herättää epäilyksiä sen todellista muotoa kohtaan, ja hän suoranaisesti myös kieltää sen, mitä Jumala on sanassaan sanonut. Perkele saattaa ehkä herättää sen ajatuksen, että no, onko tämä valehteleminen, tällainen pikku valkoinen valhe todellakin niin paha synti. Että eihän Jumala nyt varmaan ole niin pikkutarkka näistä asioista. Että jos vähän valehtelee, niin ei se niin paha juttu ole. Varsinkin kun mä voin tässä tilanteessa saada niin paljon hyvää sillä aikaa. Tai sitten perkele voi vaan suoraan sanoa, että ei tää ole niin kuin nyt sitä Jumalan sanaa, tämä kohta, missä sanotaan, että Jeesus on ainoa tie isän tykö. Tämä on vaan sitä ihmisten lisää siihen Raamattuun ja Jumalan niin kuin ilmoitukseen. Miten me voidaan puolustautua tämmöisiä valheita vastaan? Mä en yritä sanoa, että semmoiset ihmiset, jotka ei usko Raamattu erehtymättömyyteen, niin olisi jotenkin huonompia kristittyjä kuin minä. Mutta mun mielestä ainoa tapa, millä me voidaan puolustautua näitä perkeleen hyökkäyksiä vastaan, nimenomaan siten, että me kunnioitetaan Jumalan sanaa erehtymättömänä ja täydellisenä ja auktoritatiivisena ilmoituksena meille. Jos Raamattu ei ole tällainen täydellinen ilmoitus, niin ei me voida mistään sen välittömästä totuudesta absoluuttisesti sanoa, että näin on näreet. Vaan jokaisessa kohdassa herää se epäilys, että no, mitä jos olisikin vähän niin kuin toisin. Mutta sitten taas, jos Raamattu todellakin on täydellinen ilmoitus meille, niin me voidaan aina huomata, että milloin jokin asia poikkeaa edes vähän siitä, mitä Raamattu sanoo. Jos se vähänkin menee siitä ohi, me sanotaan, että ei, kun Jumalan sana on inspiroitunut jokaista sen yksityiskohtaa myöten, ja se tästä vähän poikkeaa, niin silloin se on vale, eikä se ole totuutta. Me ei voida tehdä sen mukaan, mitä me sydämessämme koetaan oikeaksi. Raamattu itse sanoo, että meidän sydämemme on petollinen ylitse kaikkea muuta. Ei me voida luottaa mihinkään tunteisiin tai meidän sydämeen. Meidän täytyy luottaa Jumalan sanaa, jos me halutaan pysyä pystyssä. No sen lisäksi, että perkelee, vääristelee ja kieltää Jumalan sanan totuuksia, niin hän myös lupaa meille synnistä asioita, joita se ei voi kuitenkaan meille antaa. Tästä puhuu tuo jae 5, jossa perkele sanoo ihmisille, että sinä päivänä, jona he syövät tästä hyvää ja pahan tiedon puusta, niin heidän silmät aukeavat ja heistä tulee Jumalan kallaisia niin, että he tietävät hyvän ja pahan. Se nimenomainen lupaus tässä kohtaa on se, että ihmisistä tulee autonomisia, itsenäisiä, riippumattomia Jumalasta hyvän ja pahan määritteenä, niin että niin kuin itse ikään kuin tietävät itsenäisesti ja voivat itse jo päättää, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ja tämä on se juttu, mikä on just sen synnin tekemisen taustalla aina. Me työnnetään Jumalaa pois, me halutaan itse päättää ja tietää, että mitä me saadaan tehdä, mitkä on ne rajat, joita pitkin me saadaan kulkea. Ja aina kun me tehdään syntiä, niin tietysti mielestä meistä myös tulee meidän omia auktoriteetteja. Siinä mielessä, että käytännössä me toimitaan ikään kuin omassa alaisuudessamme. Tässä puhutaan jae 22, joka sanoi, että nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan, ettei hän nyt vain anteesi kättään ottaisi ja söisi myös elämänpuusta ja eläisi ikuisesti. Eli ton tekstin mukaan tämä perkeleen lupaus tietyssä mielessä myös täyttyi. Ihmisestä tuli jossain määrin autonominen. Hän tuli tietämään hyvän ja pahan. Mutta silti tämä perkeleen lupaus oli pelkkä valhe, koska vaikka me kuinka yrittäisi sysätä Jumalan auktoriteettinamme pois, niin hän pysyy meidän kuninkaanamme, eikä me päästä hänen vallansa alta karkuun. Se on vaan fakta. Toisia lupauksia, millä perkele saattaa yrittää houkutella meitä pois totuudesta, on, että hän just sanoi, että no, kun teet tämän synnin, niin sen kautta sä voit onnistua, jos sen kautta sä voit saada jotain niin kuin hyvää aikaan. Tai sitten se voi olla sellainen valhe, että no kun sä teet tätä syntiä, niin sä saat niin paljon nautintoa ja sä saat niin paljon onnellisuutta. Tämä on se tie, mitä kautta sä tuut autuaaksi. Ja kun perkele valehtelee näitä tämmöisten kautta, niin mä täytyy muistaa, että hetkinen, mikä nyt on se todellinen tie onnistumiseen erilaisissa asioissa? Eikö se, että mä turvaudun Jumalaan ja luotan häneen, joka on suvereeni kaiken yläpuolella? Ja että Jumalan sanassa on mun onnellisuuteni, kun mä saan palvoa häntä ja elää yhteydessä hänen kanssansa. No tässä kertomuksessa kuitenkin huomataan, että vaikka Aadam ja Eeva aluksi tiesi totuuden, niin pikkuhiljaa he alkoi sitten uskoa näihin perkeleen valheisiin. Ja lopulta he sitten sortu syömään tästä hyvää ja pahan tiedosta. Ja niin ihmiskunta joutui perikataan. Mulle tämä ainakin herättää sen ajatuksen jotenkin, että meidän ei tule ainoastaan olla kuuntelematta, mitä perkele sanoo, vaan myös olla kuulematta tietyssä määrin, mitä perkele sanoo. Sillä ei ole mitään väliä, kuinka vankka usko ja vakuuttuneisuus sulla on Raamatun totuuksista. Jos sä aina jatkuvasti elät alttiina pelkästään sen, tai elät semmoisissa tilanteissa, missä sä saat kuulla valheita, jotka sotii sitä Raamatun sanaa vastaan. Miettikää Adamia ja Eeva, ne on kävellyt puutarhassa Jumalan kanssa, nähnyt hänet kasvoista kasvoihin. Ja mä en tiedä, voiko siitä niin kuin hirveän paljon varmemmaksi jostain asiasta enää tulla. Mutta silti, kun he vaan altistuivat siihen tilanteeseen, että he joutuivat kuulemaan näitä valheita, niin he taipuivat uskomaan myös niitä. Samalla tavalla mä ajattelen, että ihminen kyllä muuttuu seuransa kaltaiseksi. Hän alkaa omaksua niitä ajatuksia, mitä muut ihmiset hänelle välittää. Ja sovellus ei ole se, että me tukittaisiin korvamme kaikilta valheilta, mitä maailmassa saattaa esiintyä, koska se on täysin mahdoton juttu. Mutta sovellus on se, että me ainakin usein tutkitaan Raamatun sanaa, Jumalan sanaa, ja ollaan seurakunnassa, jossa me saadaan myös kuulla sitä totuuden ääntä säännöllisesti. Ehkä tätä kautta voidaan sitten pysyä pystyssä. No seuraavaksi mä siirryn käsittelemään ihmisen turmiota, eli niitä seurauksia, joita tällä ihmisen syntiin lankeemuksella oli ihmiskunnalle ja maailmalle ylipäätänsä. Tästä puhuu noin 3. luvun jakeet 7-24, jotka sanoo, että silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herra Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herra Jumalaan piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle siitä puusta ja minä sein. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme petti minut ja minä sein. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teet, sinä olet kirottu kaikkien karjaeläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välillä ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välillä. Hän on murskava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Naiselle Jumala sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat. Kivulla sinä synnytät lapsia, kuitenkin sinä tunnet halua mieheesi ja hän on hallitseva sinua. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Orjan tappura ja ohraketta kasvaa sinulle, sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinua olet ja tomuun sinua on palattava. Mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten äiti. Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahkaiset vaatteet ja puki heidät niihin. Herra Jumala sanoi, nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä. Hän tietää hyvän ja pahan. Että hän nyt vaivantaisi kättään, ottaisi ja söisi myös elämän puusta ja eläisi ikuisesti. Niin Herra Jumala lähetti hänet pois Edenin puutarhasta viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle. Kerubit ja välkkyvän, leimoavan miakan, vartioiman elämän puun tietä. Ja sitten tässä puhuu myös toisen luvun ja 17, jossa sanotaan, että mutta hyvän pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. No tässä tekstissä meille kerrotaan näistä synnin seurauksista ensinnäkin, että siitä seurasi erilaisia kirouksia. Eli naiset joutuu synnyttämään kovissa tuskissa ja miehet joutuu tekemään kovaluonteista työtä, koska maa ei anna sen antimia enää niin helpolla. Heidät karkotettiin paratiisista niin, ettei heillä on ollut enää pääsyä tämän elämänpuun annin luokse, joka antaisi heille iankaikkisen elämän, vaan he joutuu palaamaan tomuksi ja kuolemaan sitten aikanaan. Näin kuitenkaan se vakavin asia, joka syntien lankemuksesta seurasi, vaan se, että ihminen kuoli hengellisesti. Kaikki nämä muut kiroukset on vaan niin kuin heijastus ja osoitus siitä, vakavammasta jutusta, mitä syntiinlankemuksesta seurasi. Mä en siis usko, että tämä ihmisen kuoleminen niin liittyy hänen fyysiseen kuolemiseen, vaan ennen kaikkea hänen hengelliseen kuolemiseen. Ja tätä nyt tukee se, että hän tässä tekstissä sanotaan, että sinä päivänä, jona ne ihmiset tulee syömään siitä puusta, niin sinä päivänä he myös kuolevat. Ja toisaalta myös se, että emme tiedä, että hän nyt fyysisesti kuollut sinä päivänä. Toisaalta tätä tukee myös se, että Jumala niin kuin sanoi tämän jutun niin kuin ensisijaiseksi ja päällimmäiseksi jutuksi, mikä seuraisi siitä, että he tekisivät syntiä. Ja yleensä nyt sanotaan se vakavin ja niin kuin tärkein juttu. Ja me tiedetään, että ei se fyysinen kuolema ollut se vakavin asia, vaan oli joku paljon vaan kyse oli jostain paljon pahemmasta. No mitä se sitten tarkoittaa, että ihminen kuoli hengellisesti? No jos tämän tekstin valossa tarkastelee tätä kuolemista, niin se merkitsee ensinnäkin sitä, että ihminen menetti yhteyden Jumalaan. Se, että ihmiset karkoitettiin paratiisista, ei vaan tarkoittanut sitä, että nyt hän ei voi elää ikuisesti fyysistä elämää, koska hän ei saa sitä elämänpuun antia. Vaan se merkitsi sitä, että hän menetti yhteyden Jumalaan, kun Edenin puutarha oli se paikka, missä Jumalan läsnäolo sijaitsi, missä he pystyivät juttelemaan ja käyskentelemään Jumalan kanssa. Ja nykypäivänäkin ihmisillä ei ole enää yhteyttä Jumalaan. Ihmisillä saattaa olla epäilyksiä siitä, että onko Jumalaa edes olemassa. Kun he etsivät, että no missä Jumala on, eivät he näe häntä, he eivät tunne häntä. Ja me kristitytkin saatetaan kohdata itsemme etäisiksi monesti Jumalasta. Ja sen takia me joudutaan laulaa sen ensimmäisen tänä ylistyslaulun sanoja, että kohtaa mua taas Jumalani. Me joudutaan etsimään sitä, me joudutaan kaipailemaan sitä. Ja vaikka me monesti saadaankin maistaa sitä yhteyttä Jumalaan, niin se ei ikinä tule ole täydellinen ennen kuin sitten vasta taivaassa. No toiseksi tämä hengellinen kuoleminen tässä yhteydessä merkitsee sitä, että ihmisestä on tullut hänen oman elämänsä Herra, niin että häntä ei enää kiinnosta, mitä Jumala sanoo, vaan minkä hän kokee ja näkee hyväksi tehdä. Tästä puhuu just tuo jae 22, joka sanoo, että nyt ihmisestä on tullut kuin yksi meistä, hän tietää hyvän ja pahan. Tämä ei siis tarkoittanut sitä, että ihmisestä olisi oikeasti tullut oma auktoriteettinsa, vaan että hän käytännössä toimii sen mukaisesti. Syntiin lankemuksen jälkeen ihmisen sydän ei enää syki Jumalalle, eikä sille, mitä Jumala on meille ilmoittanut, vaan sille, mitä hän itse ajattelee ja minkä hän itse näkee hyväksi oikeaksi. Me voidaan nähdä tästä jo esimerkki tässä itse syntiin lankemuskertomuksessa. Kun Jumala tulee vähän kuulustelemaan Aadamia ja Eevaa, niin ei kumpikaan osoittanut enää hirveätä niin kuin tunnon tuskia siinä kuulustelun yhteydessä. Mies syytti Eevaa ja Eeva syytti käärmettä ja molemmat tätä kautta silleen epäsuorasti syytti Jumalaa, joka oli luonut nämä molemmat. Heidän sydämensä ei siis enää nähnyt, ja tämä sama juttu vaikutti meihin kaikkiin muihin, Aadamin ja Eevan jälkeläisiin. Ja se syy, miksi maailmassa on niin paljon pahuutta, ja miksi joku tyyppi saattaa mennä kouluun tai jonnekin saarelle ja ampuu 70 ihmistä, niin ei ole ensisijaisesti se, että niillä on ollut huono lapsuus, vaan se merkittävin ongelma on se, että me ollaan syntisiä. Meidän sydän on kuollut Jumalan sanalle. Me halutaan elää itsellemme. No viimeiseksi, koska ihminen kuoli, tai se, että ihminen kuoli hengellisesti, niin se puhuu myös siitä, että ihminen joutui Jumalan tuomion alaiseksi. Ihmisen oma tunto todisti heti syntiinlankemuksen yhteydessä, että he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan ja on Jumalan vihan alaisuudessa. Tässä puhutaan jae 7, jossa Aadamilla ja Eevalla heräsi tietoisuus siitä, että he on alasti, ja sitten he yritti peittää tätä alasomaa tilansa Jumalalta. Ja sitten tämä puhuu heidän syyllisestä tilasta Jumalan edessä, niin mä löydän sen yhteyden sitä kautta, että monesti jos tekee vaikka jonkun vakavan synnin, tai vaikka jollain seksuaalisella alueella varsinkin, kun omalla ruumilla tavallaan tekee sitä syntiä, niin sen oman syntisyyden ja likaantuneisuuden ja tuomion saattaa kokea ihan niinku ruumiillisella tasolla, että tää, mä oon saastainen, mun kädet ja mun kroppa ja ruumis, tää on likainen ja saastainen Jumalan edessä. Olette varmaan itsekin ehkä kokenut joskus näin. No, Adam ja Eeva reagoi sitten tähän omaan alastomaan ja syylliseen tilansa yrittämällä peittää sitä Jumalalta, mutta se ei kuitenkin sitten onnistunut. Ja samalla tavoin nykypäivänäkin ihmiset kokee ja tietää olevansa syntisiä ja yrittää peittää sitä syntisyyttä ja rikollisuutta monia eri tavoin. Ehkä yrittää kieltää Jumalan ja hänen tuomionsa olemassaolon. Ehkä yrittävät kieltää synnin ja sen vakavuuden olemassaolon. Tai ehkä yrittävät parantaa itseään ja uskottelemaan, että en mä nyt ole niin paha ihminen, että mä olisin oikeasti alasti tai syyllinen Jumalan edessä. Mutta ihmiset ei kuitenkaan voi muuttaa itseään. Ja se todellisuus pitää paikkansa, että synti on ongelma ja Jumala on todellinen. Ja sen takia me ollaan toivottomassa tilassa ja odotetaan kadotuksen tuomiota. Ei meidän tarvii Ja kun mä oon lukenut tätä nyt syntilankemuskertomusta, on jotenkin tullut eläväksi, kuinka pahoja ja vakavia seurauksia synnistä on ihmiskunnalle ja maailmalle ylipäänsä. Ei meidän tarvii kuin pitää tänä päivänä silmät auki, niin me huomataan, että jotain on pahasti pielessä. Ja mä ajattelin, että tää ei ole mikään semmonen juttu, mihin Jumala olisi voinut vastata toisin. Hän todellakin vihaa syntiä, hän on pyhä, eikä hän voinut olla reagoimatta muulla tavoin kuin, että hän rankaisisi ihmisiä, että hän asettaisi meidät tämän kaiken alaiseksi. Mutta ehkä meille saattaa herätä se kysymys, no miten mukaan Aadamin ja Eevan synnillä saattaa olla tämmöisiä vaikutuksia meihin? Mehän ollaan vaan niitä jälkeläisiä, ei me oltu siellä tilanteessa. No ehkä osittain nämä seuraukset meidän kohdalla saattaa sitten selittyä tämmöisestä orgaanisesta yhteydestä, mikä meillä on edeltäjiimme. Että voi olla vaikea kuvitella, kuinka syntinen materiaalinen olento pystyy synnyttää sitten pyhän ihmisen. Mutta sen lisäksi mä ajattelen, että tässä ehkä vielä painavammin nämä seuraukset selittyy sillä, että syntinlankemuksessa Aadam seisoi meidän ja koko ihmiskunnan edustajana ja hänen rikkomuksensa takia se syyllisyys luettiin koko ihmiskunnan puolesta. Ja tämä muuten selittää sen, että miksi Raamatussa ei yleensä esitetä Eevaa, niin kuin, että se oli niin kuin se syyllinen siihen, että me ollaan nyt ihmiset synnin perikadon alla ja niin toivottomassa tilassa. Raamatussa yleensä puhutaan, että ensimmäinen Aadam oli se, josta sitten tämä kuolema tuli maailmaan. Ja se johtuu siitä, että perheen päänä niin hän ennen kaikkea omaksui sen edustajan roolin, vaikka varmasti Eevakin niin siinä oli mukana. Joten me miehet ei voida liikaa mennä valittamaan naisille ja Eevalle, että vitsi noi naiset, noi nyt meni houkuttelee miehen ja ne nyt oli se pääsyyllinen. Aadam oli Raamatun kertomuksessa, tai Raamatussa yleensä esitetään, että Aadam oli ennen kaikkea se syyllinen siinä. Ja hänen piikkiinsä nämä karmeat seuraukset pistetään. Ja vaikka synnillä ei ole meidän kristittyjen kohdalla nyt enää näitä samoja seurauksia välttämättä, kuin mitä ihmisille yleensä ottaen niin synnistä, niin silti sillä on paljon vastaavanlaisia seurauksia meidänkin elämässä, jonka takia meidän kannattaisi välttää syntiä. Samoin kuin syntiinlankemuksesta seurasi erilaisia maallisia kirouksia, niin meidän synnit saattaa aiheuttaa konkreettista hallaa tälle luomakunnalle, ja Jumala saattaa myös rangaista meitä erilaisilla maallisilla tuomioilla, tietenkin meidän parhaaksemme. Ja samoin kuin syntiinlankemuksesta seurasi se erkaantuminen Jumalasta, niin silloin kun me tehdään syntiä, niin kyllä sekin vetää meitä kauemmas Jumalasta, ja meidän kokemus Jumalasta rupeaa muuttumaan kaukaisemmaksi. Samoin kuin syntiin lankemuksesta seurastan ihmisen sydämen paatuminen Jumalalle, niin samoin meidänkin synnit paaduttaa meidän sydäntä synnille ja kylmentää meidän rakkautta Jumalaa kohtaan. Ja samoin kuin syntienlankemuksessa seurasi ihmisen syyllistyminen ja asettuminen Jumalan tuomion alle, niin samoin meidänkin kokemus Jumalan armosta ja lapseustilasta saattaa heikentyä synnin tekemisen seurauksena. No seuraavaksi mä siirryn käsittelemään. Katsotaan, että mä oon nyt sekoinut vähän näissä järjestyksissä. Joo, no seuraavaksi mä siirryn käsittelemään ihmisen vapautusta. Eli sitä, miten Jumala vastasi tähän ihmisen perikatoon ja hänen toivottamaan tilansa. Hän antoi meille yksinkertaisesti lupauksen armosta tämän toivottamaan tilan keskellä. Tuo jae 15, jota kutsutaan myös pienoisevankeliumiksi, sanoo: minä panen vihollisuuden sinun, eli perkeleen, ja naisen välille, ja sinun siemenellesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Eli tässä meille luvataan naisen siemenen nouseminen, joka murskaa tämän käärmeen pään. Mikä puhuu siitä, että kaikki ne seuraukset, mitä käärmeen houkutuksilla oli ihmiskunnalle, niin tulee kääntymään tämän Eevan jälkeläisen kautta. Se pää todellakin murskataan, se pää, joka puhui ja hyökkäsi ja houkutteli näitä ihmisiä tähän syntiin. Ja tämä lupaus toteutui Kristuksen kautta, joka 2000 vuotta sitten syntyi ihmiseksi. Hän eli täydellisen elämän meidän puolesta ja se ristille sovitti kaikki meidän syntimme. Ja jos te mietitte, että miten tämä nyt sitten liittyy minuun, mitä Kristus on joskus maan päällä tehnyt, niin se liittyy siinä mielessä, että hän on se toinen Aadam. Hän on se ihmiskunnan toinen edustaja, jonka edustettavaksi me päästään, kun me tullaan hänen luokse. Ja tässä todellisuudesta puhuu myös tuo jae 21, joka sanoi, että Jumala teki Aadamille ja Eevalle nahkaiset vaatteet, mikä antaa niin kuin varjokuvan ja vilauksen siitä, että Jumala on jättänyt tätä ihmisen alastomaa tilaa hänen itsensä hoidettavaksi, vaan myöhemmin tulee Kristus, jossa me saamme täydellinen lahja vanhurskaus ja uusi sydän, joka pukee meidät hyviin tekoihin. Ja jos te ette tunne vielä Kristusta, tai vaikka tuntisittekin, niin Jeesus kutsuu teitä tulemaan hänen luoksensa tänään. Ja se, miten me voidaan tulla Kristuksen luokse, on yksinkertaisesti, että me heitetään ne lehdet sieltä peittämästä meidän alastumut, me heitetään ne pois. Me lakataan peittelemästä meidän syntisyyttä, me lakataan väittelemästä meidän syntisyyttä ja synnin vakavuutta. Ja me lakataan yrittämästä parantaa itseämme. Me heittäydytään täysin uskossa ja luottamuksessa Kristuksen ja hänen lahjavanhurskautensa varaan. Hän ei ole niin kuin se ensimmäinen Aadam. Hän on toinen Aadam, joka edusti meitä täydellisesti. Ja hän tulee vielä kerran poistamaan kaikki ne synnin seuraukset meidän kohdalla lopullisesti. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jumala siitä, että sun sanasi on ihmeellinen. Kiitos Herra siitä, että me ollaan ihmiset todellakin ajauduttu perikatoon ja toivottamaan tilaan. Mutta kiitos Herra siitä, että sä otit hoidettavaksi meidän toivottaman tilamme. Sä Herra tulit, sä astuit väliin Herra. Sä et antanut meidän kulkea helvettiin, vaan sä tulit ja pelasit meidät Kristuksen kautta. Kiitos Herra sun suuremmoisesta armostasi ja rakkauden työstäsi meitä kohtaan. Auta Herra meitä olemaan tekemättä syntiä ja auta meitä muistamaan sun poikasi teko meidän puolesta Jeesuksen nimessä. Aamen.